Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Sreda, 24. april, u vestima dana. Kim Jong-un stiga u Rusiju dan pre susreta s Putinom. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa o Sava Mali. Od januara čekamo obaveštenje policije o identitetu učinilaca rušenja objekata u Sava Mali. Odgovora još nema. Kosovska izborna komisija ponovo nije verifikovala kandidate Srpske liste za gradonačelnike. Vučić u Pekingu. Za 10 dana otvorenje južnog kraka koridora 10. Rohani sa Saudicima i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Da nije bilo Irana, ne bi bilo ni vas. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji izveštavamo i o blokadi radova u centru Beograda, koju je jutro započela grupa građana i odbornika Starog grada na čelu s predsjednikom te opštine Markom Bastaćem. Ovu akciju podržala je beograđanka Gordana Cvetić.
Mislim da je užasno preuređenje, znači da tu struka i estetika i zdrav mozak nemaju ni dodirnih tačaka, znači. Tako da sam ja za potpunu obustavu, za potpuno hapšenje svih ovih koji su izdali te dozvole.
A kako narušenje u Sava Mali 3 godine kasnije gledaju oni koji su pokrenuli proteste protiv projekta Beograd na vodi? Dobrica Veselinović, inicijativa Ne davimo Beograd.
Meni je žao sad u ovom trenutku gledajući ovako unazad, što možda nisu bili malo dosledniji u tim pritiscima, jer možda bi uspeli neku stvar da razrešimo.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Severnokorejski lider Kim Jong-un ušao je u Rusiju dan uoči sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na ruskom Dalekom istoku. Kim, koji na putovanja kreće vozom, dočekan je na graničnom prelazu Kasa na tradicionalan način. Crveni tepih, cveće, devojčice u narodnim nošnjama, a okusio je i hleb dobrodošlice. Prilog Mirjane Rakele.
Ruska novinska agencija Interfax izvijestila je da je delegacija ruskih dužnosnika na čelu sa zamjenikom šefa diplomacije Igorom Morgulovim dočekala Kim Jong-una. Preslužba ruske regije navodi Kimove riječi da je već dugo vremena želio posjetiti Rusiju. Televizijske stanice objavljuju snimke Kima koji se šeće ulicama Vladivostoka.
Prošlo je 7 godina od kako sam preuzeo vlast nad zemljom, ali do sada nisam imao priliku doći u Rusiju.
Rekao je Kim posjećajući da je i njegov otac Kim Jong-il gajio veliku ljubav prema Rusiji. On je iz glavnog grada Sjeverne Koreje Pjongjanga krenuo na put dugačak 700 km u privatnom oklopnom vlaku zajedno s delegacijom vladinih i oružanih snaga. Kim se isključivo vozi i svojom blindiranom limuzinom koja je također dopremljena vlakom.
Fokus razgovora 25. aprila bit će na političkom i diplomatskom rješenju nuklearnog problema na Korejskom poluostrvu.
Izjavio je novinarima savjetnik Kremlja Juri Ušakov.
U posljednjih nekoliko mjeseci situacija na poluostrvu se donekle stabilizovala. Zahvaljujući velikim delom upravo inicijativama Severne Koreje koja je prekinula lansiranje raketa i pristala na zatvaranje glavnog nuklearnog poligona.
Ušakov je također kazao kako će dvojica državnika održati razgovore licem u lice prije nego što im se pridruže šire delegacije, uključujući i ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova. Sastanak Putina i Kima dolazi u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa želi potaknuti dogovor o okončanju nuklearnih napetosti na Korejskom poluotoku. Ipak na sastancima na vrhu u junu 2018. i februaru ove godine Trump i Kim nisu uspjeli postići dogovor o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Trumpova administracija predložila je mogućnost trećeg samita, ali je Sjeverna Koreja zahtijevala od Washingtona da ukloni državnog tajnika Mike'a Pompea sa svih budućih pregovora. Sjedinjene države su prošli mjesec uvele nove sankcije službenom Pjongjangu zbog nuklearnog programa.
Ostale vesti iz sveta nakon domaćih i regionalnih izveštaja i analiza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U januaru ove godine poslata je posljednja urgencija, odnosno zahtev nadležnoj policiji za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja identiteta učinilaca rušenja objekata u Savamali, ali odgovor još nije stigao. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Prvom osnovnom javnom tužiloštvu u Beogradu. Aleksandra Đenadić, zamjenica tužioca i portparolka Prvog osnovnog tužiloštva, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je slučaj rušenja u Hercegovačkoj ulici u Beogradu i dalje u fazi predistražnog postupka. Povodom tog zahteva do sada smo policiji 4 puta pisali urgenciju, posljednji put u januaru, i do sada nismo ništa dobili. Kad nam policija dostavi traženi izveštaj, s obzirom da je ona organ otkrivanja, mi možemo da nastavimo s našim radom i preduzmemo gonjenje učinilaca, rekla je Aleksandra Đenadić. Ona je navela da su u ovom slučaju procesno-pravno dalje ništa ne može dešavati dok policija tužilaštvu ne dostavi tražene informacije. Povodom ovih informacija iz tužilaštva MUP se nije oglasio. Nezakonito rušenje privatnih objekata u Hercegovačkoj u Beogradskoj četvrti Savamala, podsjećamo, dogodilo se u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine, neposredno po okončanju glasanja na republičkim izborima. Tada su, kako je u izveštaju o tom događaju naveo zaštitnik građana, maskirane osobe bagerima i drugim građevinskim mašinama srušile više objekata koji se nalaze u zoni izgradnje projekta Beograd na vodi. U izveštaju ombudsmana navedeno je i da su maskirane osobe uz primenu fizičke sile i pretnje protivpravno lišavale slobode građane koji su se zatekli na licu mesta i oduzimale im dokumente i mobilne telefone, kao i da se policija nije odazivala na pozive građana koji su telefonom prijavljivali nezakonito rušenje i hapšenje građana od strane nepoznatih lica. Upravni sud u Beogradu doneo je rešenje kojim se nalaže zaustavljanje radova na projektu žičara sa gondolom na Kalemegdanu do donošenja konačnog rešenja o zakonitosti građevinske dozvole koju je za pripremne radove izdalo Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture. Slučaj žičare gondole na Kalemegdanu, čije dakle pripremne radove zaustavi Upravni sud, primjer je kako građani ujedinjeni sa strukom mogu izazvati neku promjenu, ali treba biti oprezan, kaže za Radio Slobodna Evropa Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, komentarišući odluku Upravnog suda da suspenduje pripremne radove za izgradnju žičare na Kalemegdanu. Sudska odluka igrom slučaja doneta je uoči 3. godišnjice od rušenja u Beogradskoj četvrti Savamala, koje je danas, tačno 3 godine kasnije, ostalo nerešeno. Tim povodom danas će se, večera će se održati i protesti, dakle, u Savamali povodom 3. godišnjice rušenja. Opširnije, Nevena Bogdanović.
Noć između 24. i 25. aprila 2016. godine obeležio je incident u beogradskom naselju Savamala, u kome su do danas nepoznate maskirane osobe bagerima srušile više objekata, a policija se nije odazivala na pozive građana. Sve se dogodilo na potezu naselja Beograd na vodi, koje je u izgradnji. Dobrica Veselinović, koji je sa aktivistima inicijative Ne davimo Beograd pokretao građanske proteste protiv projekta Beograd na vodi, smatra da upravo zbog primjera Savamale treba oprezno posmatrati dalje aktivnosti u vezi sa izgradnjom gondole.
Jer smo mi imali prislične primjere i oko Beograda na vodi. Mi smo imali nekoliko puta odlagane razne projekte u okviru samog tog kompleksa, ali se posle pokazalo da se sa njima nastavljalo. Tako da ja bih rekao da taj jedan permanentni građanski pritisak prosto nužnost i to je jedan od isto paradoksa. Vi sad morate da izađete na ulicu da bi se izborili za nešto što bi trebao da bude javni interes.
Inicijativa Ne davimo Beograd i večeras izlazi na ulicu na protestu Hercegovačkoj kako bi se obeležila 3. godišnjica rušenja. Za njih je protest, kako kažu, podsjetnik da građani nisu zaboravili ono što je vlast uradila.
Mi nemamo odgovore na pitanja ne samo ko je fizički rušio, nego ko je naložio, ko je to organizovao, ko je policiji naložio da ne reaguje na prijave građana. Dakle, nedostaje nam mnogo pitanja na koje bi trebalo da imamo odgovore i nemamo ih.
Kaže novinarka Balkanske istraživačke mreže Ana Novaković, koja svakog dana predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na Twitteru postavlja pitanje: ko je rušio u Savamali? Za sada bez ikakve reakcije. Prema mišljenju Dobrice Veselinovića iz inicijative Ne davimo Beograd, rušenje u Hercegovačkoj ulici pokazalo je brutalnost vlasti.
Mi nismo vidjeli razrešenje slučaja zato što bi on išao do samog vrha vlasti.
Smatra Veselinović i dodaje da građanske inicijative u vreme protesta nisu bile dovoljno jake.
Meni je žao sad u ovom trenutku, gledajući ovako unazad, što možda nisu bili malo dosledniji u tim pritiscima, jer možda bi uspeli neku stvar da razrešimo.
Na pitanje kako slučaj rušenja u Savamali vidi 3 godine kasnije, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanović odgovara: nemam komentar, i ističe da je to nadležnost grada Beograda.
Ne, nemam komentar. Savamala, 3 godine. Dobro. Ima mnogo važnijih pitanja, verujte.
Uprkos tvrdnji državne sekretarke o nenadležnosti Ministarstva građevinarstva, poslanik opozicione Demokratske stranke Balša Božović smatra da je za rušenje u Hercegovačkoj odgovorno upravo i to resorno ministarstvo.
Ja lično sam podneo krivičnu prijavu protiv Zorane Mihajlović, koja je završila u tužilaštvu za organizovani kriminal. Zorana Mihajlović je potpisnica ugovora Beogradu na vodi, koji je zapravo prethodio svim mojim rušenjima i svim mojim nezakonitim daljim ranjama.
Naši sagovornici podsjećaju i na odluke koje su deo izgradnje projekta Beograd na vodi, a koje je osudio deo javnosti. Među njima je premeštanje železničke stanice iz Savske ulice i zatvaranje hotela Bristol, u kome su bile smeštene porodice vojnih lica izbeglih tokom ratova 90. godina, čije stambeno pitanje nije rešeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsednik Beogradske opštine Stari Grad Marko Bastać i grupa odbornika te opštine, inače jedine u Beogradu na kojoj vlast nema Srpska napredna stranka, počeli su jutros 12-satnu blokadu radova na Trgu Republike, zahtevajući momentalnu obustavu rekonstrukcije centra glavnog grada i smenu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića. Protiv njihove akcije pobunila se manja grupa građana koji su im dobacivali, tražeći da omoguće nastavak radova. Na licu mesta bio je Dušan Komarčević.
Ovaj zvuk teških građevinskih mašina od 8 časova ujutru ne čuje se u centru Beograda. Tada je naime počela blokada radova na rekonstrukciji glavnog gradskog trga Republike, koju je, kao i nekoliko prethodnih puta, inicirao predsednik opštine Stari Grad Marko Bastać.
Zbog radova koji se sprovode ovde na Trgu Republike, zbog potencijalnih radova na izgradnji žičare koju je sad upravni sud obustavio, zbog radova koji su najavljeni na Topličinom vencu, zbog radova koji su najavljeni u Dušanovoj ulici i Đorđa Vašingtona i Gundulićevom vencu, baš iz tog razloga mi blokiramo radove ovde i tražimo dođe gradonačelnik da razgovara sa nama, jer ne pristajemo da od opštine Stari Grad naprave kavez i da kažnjavaju građane Starog Grada zato što nisu glasali za Srpsku naprednu stranku. I naravno tražimo razrešenje večitog zamjenika Gorana Vesića, koji u stvari glavni krivac za haos u gradu Beogradu.
Rekao je Bastać za Radio Slobodna Evropa, te dodao da okupljeni zahtevaju da se raspiše referendum na kojem bi se građani izjasnili o tome da li podržavaju proširivanje pešačke zone u centru Beograda. Prema njegovim rečima, blokada će trajati 12 sati, ali će naredni put biti duža ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. Nakon kraćeg razgovora sa Bastaćem, radnici zaposleni na ovom projektu su ugasili mašine i obustavili radove. Nedugo nakon početka blokade došlo je do manjeg incidenta kada se oko gradilišta okupila grupa ljudi koji tvrde da su slučajni prolaznici, zahtevajući da se radovi nastave.
Ma vi ne volite ništa što je lepo, ne volite šestališta, ne volite fontane, šta volite? Volite rupe.
Ja bih podržao da gospodin Bastać krene ovo da radi. Ja bih ga prvi podržao, ali to ne bi bio u stanju, nije sposoban ni pametan, i da gospodin prima terapiju i otiše tamo da primi terapiju.
Jedan od protivnika blokade pljunuo je u pravcu Bastaćeve grupe, ali incident nije eskalirao, pošto se grupa koja blokira radove pomerila 10 metara dalje. Tokom incidenta, kao i od početka blokade, nisu bile raspoređene snage redovne niti komunalne policije, a dve grupe bile su razdvojene zaštitnom ogradom gradilišta. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je u sredu da će Skupština grada u narednih mesec dana preduzeti čitav niz mera kako bi bilo zaustavljeno nezakonito delovanje opštine Stari Grad i kako bi odgovorni bili sankcionisani u skladu sa zakonom. On je za televiziju Pink rekao da zbog blokada dela opozicije rekonstrukcija Trga Republike neće biti završena na vreme. Podršku grupi koja blokira radove dale su Beograđanke Gordana Cvetić i Irena Sjekloća.
Mislim da je užasno preuređenje, znači da tu struka i estetika i zdrav mozak nemaju ni dodirnih tačaka, znači Tako da sam ja za potpunu obustavu, za potpuno hapšenje svih ovih koji su izdali te dozvole.
Ja sam dosta prisutna na Starom gradu i smatram da se dosta u poslednje vreme ovaj grad ekološki zapostavlja, seku se drveća, parkovi se smanjuju i tako dalje.
Rekonstrukcija glavnog gradskog trga počela je 22. avgusta 2018. godine, a najavljeno je da će trajati 420 dana, to jest godinu i dva meseca. Radovi na proširivanju pešačke zone počeli su 1. aprila ove godine, zbog čega je za saobraćaj zatvoren najuži centar grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Još jedno vesti dana. Kim Jong-un stigao u Rusiju dan pre susreta s Putinom. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa o Sava Mali. Od januara čekamo obaveštenja policije o identitetu učinilaca rušenja objekata u Sava Mali. Odgovora još nema. Kosovska izborna komisija ponovo nije verifikovala kandidate Srpske liste za gradonačelnike. Vučić u Pekingu za 10 dana otvorenje južnog kraka koridora 10. Rohani sa Saudicima i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Da nije bilo Irana, ne bi bilo ni vas. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, uoči presude za državni udar 9. maja sa skupštinske govornice u Podgorici premijeru Markoviću poručio:
nas niko neće voditi u zatvor. Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također sprema za to.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio iz Pekinga da će za 10 dana biti otvoren južni krak koridora 10. Potpisujemo više okvirnih sporazuma za konkretne projekte i ugovore o finansiranju kao i memorandume. Mi sa Kinezima, kada govorimo o bilateralnoj saradnji, razvijamo sveobuhvatnu stratešku saradnju u svim oblastima društvenog života, rekao je Vučić novinarima tokom posete Kini i učešće na drugom forumu za međunarodnu saradnju Pojas i put, kojom prilikom će se sastati s predsjednicima Kine, Xi Jinpingom i Rusije Vladimirom Putinom. A članovi Kosovske centralne izborne komisije ponovo nisu doneli odluku o potvrđivanju kandidata za izbore za gradonačelnike 4 opštine na severu Kosova iz redova Srpske liste, jer se protiv njihovog potvrđivanja izjasnilo 2 članova komisije iz Pokreta samoopredeljenje. Detaljnije iz Prištine, Amra Zajneli.
Za kandidate Srpske liste glasalo je 7 članova, 2 člana ispred samopredeljenja bila su uzdržana. Srpska lista ima pravo na žalbu u narednih 24 sata. Predsjednica CIK-a Valdete Daka izjavila je za naš program da se nezadovoljna stranka može žaliti izbornom panelu za predstavke i žalbe koji će doneti i zakonsku odluku. I ukoliko pitanje ode na Ustavni sud, CIK će nastaviti sa svojim procedurama koje su predviđene zakonom, a stranka koja smatra da im je prekršeno pravo može da ode i na Ustavni sud. Ali mi ne čekamo odluku Ustavnog suda i izborni proces će se održati, kazala je Daka. Članovi CIK-a ispred Pokreta samopredeljenje utorak su zatražili da se 3 kandidata Srpske liste za Severnu Mitrovicu, Zvečan Leposavić, Goran Rakić, Vučina Janković i Zoran Todić, inače bivši gradonačelnici, javno distanciraju od stavova koji su navedeni u njihovoj ostavci u novembru prošle godine, a u kojem se Kosovo navodi kao Kosovo i Metohija i smatra se delom Srbije. Također samopredeljenje zahteva od kandidata Srpske da se distanciraju i od najava da će nakon izbora ponovo podneti ostavke i da će tako delovati u kontinuitetu. Sastanak CIK-a utorak je prekinut i nastavljen je jutros, kada je Adnan Rustemi, član CIK-a ispred samopredeljenja, kazao da ovakvim stavom brani Ustav Kosova. Naša uzdržanost znači da mi nismo protiv učešća Srba, ali zbog dilema koje imamo bit ćemo uzdržani, kazao je on. A član Srpske liste Stevan Veselinović istako da je učinjen presedan pre svega zato što se u materijalu za potvrđivanje kandidatura nalazi i kopija ostavke gradonačelnika sa severa. To se, kazuje on, uzima kao neki osnov da se ospori nečija kandidatura, a što nema veze sa izborima.
Ja zaista drugačije ne mogu da tumačim sve ovo kao još jedan brutalan napad na srpsku zajednicu, na Srpsku listu koja predstavlja tu zajednicu.
S druge strane, stručnjak ustavnog prava Mazlum Baraljiju u izjavi za naš program kaže da ukoliko nakon žalbe i izborni panel za žalbe odluči negativno, onda postoje pravosudne institucije kao što su Ustavni sud. Mislim da je potreban ozbiljni pristup, ali to treba da bude i lekcija Srpskoj listi, ali i drugim partijama da ne mogu da se igraju sa ustavom ove zemlje i da treba da ispune sve uslove koji su predviđeni zakonom, kazuje Baraljiju. On je međutim upozorio da se na Severu ne mogu održati izbori, a bez potvrđivanja određenih političkih subjekata, te je pozvao sporni subjekat da ispravi greške kako bi se ispunili uslovi za potvrđivanje kandidatura. Za izbore iz Srpske zajednice prijavila se samo Srpska lista, a svoje kandidate imaju i politički subjekti iz Albanske zajednice, iz Pokreta Samopredeljenje i Demokratske partije Kosova. Budući da je taksa od 100% i dalje na snazi, iz Srpske liste su rekli da je moguće da će ponovo podneti ostavke, a nakon izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još nekoliko vesti iz sveta. Iranski predsjednik Hasan Ruhani izjavio je da Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati duguju Iranu to što danas postoje, pošto je, kako je rekao, Teheran odbio da pomogne nekadašnjem predsjedniku Iraka, Sadamu Huseinu, da izvrši invaziju na te dve zemlje. Reuters prenosi da je to objavila iranska državna televizija. Borbe u glavnom gradu Libije stigle su do pritvorskog centra, u kojem su smeštene stotine zatočenih migranata i izbeglica. To su saopštile Ujedinjene nacije. Njihova agencija za pomoć primila izveštaje da su u centar Kasr Ben Gašir, u kome se nalazi oko 900 izbeglica i migranata, ušle naoružane osobe. Sjedinjene Američke Države neće zastrašiti nikakvi potencijalni protivnici i mi ćemo se kao Amerikanci boriti za svoje interese kao interese saveznika širom sveta. To izjavio admiral James Fogo, komandant američkih mornaričkih snaga u Evropi i Africi. To je rekao povodom raspoređivanja dva nosača aviona u Sredozemnom moru kao odgovor na pojačanu aktivnost ruskih snaga na granicama NATO područja.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je razblaženu rezoluciju o seksualnom nasilju kao oružju rata, nakon što je Nemačka iz svog predloga uklonila istražni mehanizam, što su zahtevale Rusija i Kina, kao i formulaciju o seksualnim i reproduktivnim pravima po zahtevu Sjedinjenih Država koje su pretile vetom, što prema pisanju svetskih medija ukazuje na sve veći jaz između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika. Savet bezbednosti usvojio je ovu rezoluciju o sprečavanju seksualnog nasilja u sukobima, koja je uglavnom lišena suštine usled intervencija Sjedinjenih Država i Rusije, navodi agencija France Press. Originalni nemački tekst je tražio uspostavljanje radne grupe, osnivanje mehanizma za privođenje pravdi odgovornih i razvijanje zaštite žrtava priznavanjem prava na njihova seksualna i reproduktivna prava, ukazuje France Press i dodaje da su se Kina, Rusija i Sjedinjene Države protivile mehanizmu i radnoj grupi, dok je Vašington pretio vetom zbog spominjanja reproduktivnih prava. Sjedinjene Države su bile spremne da stave veto na rezoluciju, što ističe sve veći jaz između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika, kao i sve veću izolaciju Sjedinjenih Država u multilateralnim institucijama pod predsjednikom Donaldom Trumpom, piše Foreign Policy. Termin seksualno i reproduktivno zdravlje se decenijama koristi u međunarodnim institucijama, ukazuje Foreign Policy, i dodaje da su organizacije za ženska prava osporavale stav da seksualno i reproduktivno zdravlje znači odobravanje abortusa, kao i da su isticale da međunarodna zajednica ne može rešavati problem seksualnog nasilja u sukobima bez priznanja značaja tog pitanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Posljednjih nekoliko minuta emisije idemo u Crnu Goru. Borba protiv organizovanog kriminala i presecanje krijumčarskog lanca, troškovi budžeta po osnovu oslobađajućih presuda, materijalni status radnika i druge teme u fokusu su premijerskog sata. Poslaničko pitanje iskoristio jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, da bi vlastima poslao poruku pred presudu u sudskom procesu Državni udar 9. maja, a koja je shvaćena kao moguća Mandićeva pretnja. S detaljima iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Nove Srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je uputio prijetnju vlastima povodom predstojeće presude u slučaju državni udar. Mandić je saopštio da njega i ostale optužene političare niko neće voditi u zatvor, tvrdeći da vlasti imaju blaži odnos prema kriminalcima nego prema predstavnicima opozicije.
Čekamo samo kada ćete vi da počnete da nas vodite jednog po jednog u zatvor. Na kraju želim i to da vam kažem, tu ste se grdno prevarili. I to morate da znate. I to ne prijetim, nego vam govorim vrlo pošteno. I to vam govorim da znate, jer vi donosite odluku. Vi i ovaj iz susjedne zgrade.
Poslaniče Mandić.
Vi iz ovaj susjedne zgrade. I ja želim da vam to kažem, čitanje. Da ne bude, molim vas, samo da završim. Ja želim to da vam kažem vrlo pošteno. Pred crnogorskom javnošću, da ne bi bilo zabune.
Na ovu prijetnju je reagovao najprije predsjednik parlamenta Ivan Brajović.
Svako ko proziva, neka proziva koga misli da treba da proziva. Ali ovdje neće biti nikakvih prijetnji, niti se ovdje ko koga plaši.
Premijer Duško Marković je ponovio optužbe na račun opozicionog Demokratskog fronta, među kojima je i tvrdnja premijera da je politika fronta obilježena mržnjom prema sopstvenoj zemlji, a potom se Marković osvrnuo na izrečeno upozorenje Mandića vezano za predstojeću presudu.
Ja znam da vi nikada to nećete prihvatiti, da ćete uraditi sve da to tako ne bude. Ali dozvolit ćete da vam to politički dozvoliti nećemo. Ne prijetit će vam kao što vi prijetite nam. Ako smo došli u 21. vijeku da u političkom dijalogu i neslaganjima prijetimo kidanjem glava, onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također se sprema za to.
Andrija Mandić je postavio pitanje premijeru Markoviću koje se odnosi na pronađenih 50 kg kokaina u školskom brodu Jadran vojske Crne Gore. Mandić je optužio državne vlasti i određene institucije da su pokrovitelji kriminalnih grupa.
Glavni magacin u Crnoj Gori narkotika kontroliše i drži režim. Sve izborne pobjede počivaju na snazi tog kokaina i heroina.
Premijer Marković je odbacio ove optužbe ocjenjujući da institucije obavljaju opsežne, kako je rekao, akcije u suzbijanju organizovanog kriminala.
To dosljednost vaše politike, politike vaše političkog bloka i vas lično. Ta politika je obilježena mržnjom sopstvene zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Rusko-srpski film Balkanska međa, koji prikazuje akciju ruskih specijalaca na kosovskom aerodromu Slatina 1999. godine, od prikazivanja prate kontroverze i oprečni stavovi u javnosti, kako u Srbiji, tako u Rusiji. Dok je u Bujanovcu, mestu na jugu Srbije, dva puta otkazana projekcija ovog filma, u Rusiji je oštra izjava na račun Balkanske međe koštala ruskog filmskog kritičara Antona Doljina radnog mesta u najvećem državnom medijskom holdingu VGTRK. Doljin je Balkansku među u postu na društvenoj mreži Facebook nazvao kandidatom za najgori film 2019. godine, ali iako je ovaj komentar bio namenjen Doljinovim prijateljima na Facebooku, ubrzo nakon toga Rusija 24 objavila izveštaj u kome se tvrdi da Doljin iz ličnih interesa kritikuje ovaj film. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu www.radioslobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
I pred sam kraj emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Kim Jong-un stiga u Rusiju dan pre susreta s Vladimirom Putinom. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa o Sava Mali. Od januara čekamo obaveštenja policije o identitetu učinilaca rušenja objekata u Sava Mali. Odgovora još nema. Kosovska centralna izborna komisija ponovo nije verifikovala kandidate Srpske liste za gradonačelnike. Vučić u Pekingu. Za 10 dana otvaranje južnog kraka koridora 10. Rohani Saudijcima i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Da nije bilo Irana, ne bi bilo ni vas. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.